Getir.
Frú forseti, Sameinuðu þjóðirnar hafa sammælst að framlög til þróunarsamvinnu verði 0,7% af vergum þjóðartekjum ríku iðnríkjanna. Við Íslendingar erum langt undir því viðmiði. Í fjármálaáætluninni leggur ríkisstjórnin til að aðeins 0,26% af vergum þjóðartekjum verði varið til þróunarsamvinnu. Á sama tíma hefur neyðakall verið sent út til ríkja heims að auka fjárframlög til mannúðarmála og þróunarsamvinnu. Íslenska þjóðin er eins og ríkasta í heimi og á að sjá sóma sinn í því að gera betur. Í breytingatillögum samfylkingarinnar er gert ráð fyrir að framlög til þróunarsamvinnu hækki upp í 0,29% af vergum þjóðartekjum og verði 0,33% á árinu 2025. Þetta er algjört lágmark. Við eigum auðvitað að gera betur og gera áætlun að ná upp í viðmið Sameinuðu þjóðanna.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.